Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Ponedjeljak, 21. dan 2008. U drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji idu radikal Tomislav Nikolić i aktualni predsjednik države, demokrata Boris Tadić. Zajedno su dobili oko 75% glasova, Nikolić oko 4% više od Tadića. U ovoj emisiji donosimo prve reakcije iz Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine prezentirala je danas prijedloge za intenziviranje privrednog razvoja i stvaranje stabilnih uvjeta privređivanja. Predlažu uz ostalo i diferenciranu stopu PDV-a.
To znači da ova manja diferencirana stopa obuhvati osnovne prehrambene proizvode, izdavačko-grafičku djelatnost, ortopedska pomagala, informatičku opremu, IKT opremu koja se koristi za potrebe obrazovanja u akademskoj zajednici, osnovne srednje škole, univerzitete itd.
Kako bi pomogla procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, vlada Norveške donirala 200.000 eura. Nakon sve učestalijih vijesti poput staricu polili benzinom i zapalili ili policajcu bakljom spalili lice i kosu, u našem fokusu danas maloljetnička delikvencija. Iz svijeta najmanje 20 osoba poginulo je u nelegalnom rudniku uglja na sjeveru Kine. U autobusu koji se survao u klanac u indijskoj pokrajini Nasik poginulo najmanje 38 hodočasnika. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na predsjedničkim izborima u Srbiji radikal Tomislav Nikolić osvojio je 39,57%, a aktuelni predsjednik države demokrata Boris Tadić 35,45% glasova. Nakon obrađenih 80% biračkih mjesta objavila je Republička izborna komisija. Drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji planiran je za 3. februar. Evropska unija je danas izrazila uvjerenje da će nastaviti jačati veze sa Beogradom nakon prvog kruga predsjedničkih izbora. Iz ureda visokog predstavnika za vanjsku politiku Javiera Solane saopšteno je kako je unija uvjerena da će se Srbija nastaviti kretati svojim evropskim kursom i da napredak prema Evropskoj uniji može biti ubrzan. Vijeće Evrope prihvatit će svakog kandidata koji pobijedi na slobodnim i poštenim izborima, rekao je danas povodom predsjedničkih izbora u Srbiji odlazeći predsjednik parlamentarne skupštine René van der Leyden. On je kazao da su rezultati izbora u Srbiji tjesni i izrazio nadu da će umjerene snage doprinijeti ulasku Srbije u ostale evropske strukture. Predsjedničke izbore u Srbiji obilježila je velika izlaznost birača, što predstavlja i svojevrstan referendum građana u izboru puta kojim ova zemlja treba ići u budućnosti, ocijenila je politički analitičar iz Banja Luke Tanja Topić. Ona je istakla da će odlučujuću ulogu u drugom krugu glasanja imati birači koji su u prvom krugu glasali za Čedomira Jovanovića ili za Velju Ilića. Sastanak bosansko-hercegovačkih lidera u ustavnim promjenama zakazan za 25. januar mogao bi biti odgođen zbog bolesti predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića. Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. i domaćin sastanka, najavio je da će od učesnika ustavnih pregovora zatražiti prolongiranje sastanka. Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine demantovala je bilo kakav politički dogovor u kome je rješenje podjela Bosne i Hercegovine. U saopštenju se navodi da SDA nikada neće pristati na federalizaciju Bosne i Hercegovine i podjelu na tri federalne jedinice, gdje će jedini kriterij biti etnički sastav. Nova runda pregovora Makedonije i Grčke radi pronalaženja rješenja za spor oko imena te bivše Jugoslovenske republike počela je u Ohridu. To je prvi u nizu sastanaka dvije strane koji se održava izvan sjedišta Ujedinjenih naroda. U Zagrebu je nastavljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. i 1992. godine. Od početka suđenja danas je prvi put da se Glavaš brani sa slobode. U Strasburu je danas počelo redovno zimsko zasjedanje parlamentarne skupštine Vijeća Evrope izborom španskog poslanika Luisa Maria de Puiga za novog predsjednika. Na zasjedanju koje traje do 25. januara jedna od glavnih tema biće i prijedlog rezolucije o procesu rješavanja budućeg statusa Kosova. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf počinje evropsku turneju posjetom sjedištu Evropske unije i NATO saveza. Danas u Briselu sastaje sa visokim predstavnikom Unije za vanjsku politiku i sigurnost Javierom Solanom i glavnim sekretarom alijanse Jabde Hopsheferom. Najmanje 20 osoba poginulo je u eksploziji gasa u nelegalnom rudniku uglja na sjeveru Kine, saopštili su lokalni mediji, a prenose agencije. Kineska novinska agencija Xinhua navodi da je do nesreće došlo u nedjelju uveče u provinciji Shanxi, kada su rudari pokušali da ponovo otvore nelegalni rudnik koji je vlada zatvorila 2004. godine. Veliki dio Gaze danas je bez električne energije. Izrael je onemogućio isporuku goriva za glavnu elektranu i zatvorio granične prijelaze kao odgovor na napade Hamasa. Najmanje 38 hinduskih hodočasnika poginulo je u nesreći autobusa koji je skliznuo sa ceste i survao se u klanac u indijskoj pokrajini Nasik, koja je oko 200 km udaljena od Bombaja. U nesreći je ozlijeđeno 40 ljudi. Među poginulima ima djece i žena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prema najnovijim zvaničnim rezultatima jučerašnjih predsjedničkih izbora u Srbiji, najviše glasova dobili su radikal Tomislav Nikolić 39,57 i aktuelni predsjednik države demokrata Boris Tadić 35,45%. Oni će u drugi krug izbora iz Beograda Iva Martinović.
Na predsjedničke izbore u Srbiji izašlo je 61% birača. Kandidat radikala Tomislav Nikolić osvojio je prema procjeni CESID-a 39,4% glasova, a kandidat demokratske stranke Boris Tadić 35,4%. Programski direktor CESID-a Zoran Lučić.
Drugi krug biće vrlo tesan, ja bih rekao, na osnovu ovoga što možemo sada videti, i mislim da će sljedeće dve nedelje biti izuzetno zanimljive.
I Tomislav Nikolić i Boris Tadić očekuju pobedu u drugom krugu 3. februara.
Srbija je pokazala da potpuno razume moju želju za promjenama. Građani Srbije se toj želji odazvali.
Sa velikim optimizmom gledam na taj drugi krug i apsolutno sam ubeđen u našu pobedu na kraju ovih predsjedničkih izbora.
Gostujući na Radio Slobodna Evropa, docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Pavlović kaže da će za drugi krug izbora presudna biti podrška srpskog premijera Vojislava Koštunice.
Ako bi samo sada govorili o preraspodeli ovih glasova kandidata koji nisu prošli, a ukoliko u sve to još se umeša i Vojislav Koštunica i ukoliko nekome da ili ne da podršku, to bi onda značajno promenilo sliku.
Nijedna stranka koja je imala predsjedničke kandidate za sada se nije izjasnila koga će podržati u drugom krugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Čujmo sada prve reakcije iz Evropske unije, Brisel i Đeračina Tuhina.
Evropska unija pozdravlja atmosferu koja je vladala u toku jučerašnjih predsjedničkih izbora u Srbiji. Kristina Galjak, portparol šefa evropske diplomatije Javiera Solane, je putem saopštenja ocenila da je velika izlaznost dokaz zrelosti građana Srbije, koji su svesni, tvrdi ona, koliko su ovi izbori važni u određivanju budućnosti zemlje. Ubeđeni smo da će Srbija zadržati proevropski kurs i verujemo da napredak ka Evropskoj uniji može biti ubrzan, navedeno je u saopštenju iz kabineta šefa evropske diplomatije. I Evropska komisija je pozdravila veliku izlaznost u toku jučerašnjeg dana. Kristina Nađi, portparol Evropskog komesara za proširenje Olija Rena, tvrdi da je komisija primila k znanju rezultat prvog izbornog kruga u Srbiji. Ona je još ocenila da je veoma važan znak što su građani Srbije u velikom broju izašli na biračka mesta jer su time iskoristili demokratska prava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dva prvoplasirana kandidata za predsjednika Srbije na jučerašnjim izborima dobili su zajedno 75% od ukupnog broja glasova. Radikal Tomislav Nikolić 4% više nego aktuelni predsjednik države, demokrata Boris Tadić. Kakve su s tim u vezi reakcije političara u Bosni i Hercegovini? Bilježi Dženana Karabegović.
Pobjeda Tomislava Nikolića u prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji za predstavnike političkih partija u BiH je očekivana. Prema njihovoj ocjeni Nikolić je pobjedio zbog još uvijek neriješenog kosovskog statusa i najave evropskih zemalja kako će tu bivšu jugoslovensku pokrajinu priznati kao suverenu državu. Zamjenik predsjedavajućeg parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić kaže da se ne treba iznenaditi da Nikolić i u drugom krugu dobije veću podršku građana od Tadića, što bi navodi bilo loše rješenje za Srbiju.
Ovo temeljim na njegovim izjavama, njegovi iznošenje njegovih stavova i tako dalje, ne ulazeći u motive i okolnosti pod kojim je takve izjave govorio, ali one nisu sigurno stabilizirajuće i nisu umirujuće, da tako kažem.
Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić kaže da nije mogla zamisliti da na pragu 21. vijeka i posle svega što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, radikalna stranka, odnosno jedan od njenih lidera, zauzme značajno mjesto u političkom životu Srbije.
Iz mene kao čovjeka je to razočarenje što u prvom krugu gospodin Tadić nije dobio toliku većinu koja će manifestovati opredjeljenje Srbije za demokratski razvoj. Međutim, ja mislim i pored svega toga da još uvijek ima dovoljno šanse i da će sve one nevjerne tome koje su podržale Tomislava Nikolića u prvom krugu, da će bi postati svjesne šta bi značila njegova pobjeda na predsjedničkim izborima i da će tu svoju grešku ispraviti u drugom krugu.
Za poslanika Stranke demokratske akcije u parlamentu BiH Šefika Džaferovića postojanje jake radikalne opcije koja je jača nije dobra za Srbiju. Na naš upit da li bi eventualna pobjeda Nikolića u drugom krugu mogla uticati na stabilnost u regiji, Džaferović odgovara.
Kada su u pitanju odnosi u regionu, ja mogu reći da mi u Bosni i Hercegovini trebamo voditi takvu politiku da inače događaj u regionu niti imaju, niti mogu imati bilo kakvog utjecaja na stanje u Bosni i Hercegovini.
Jedan od čelnih ljudi Partije demokratskog progresa, Branko Dokić, uvjeren je da je Vojislav Koštunica iz izbora izašao kao pobjednik, jer je koalicionom partneru Borisu Tadiću pokazao da bez njega ne može računati na tako značajnu funkciju u Srbiji.
A s druge strane, pobjednik je iz te tačke gledišta što je pokazao svom koalicionom partneru Velimiru Iliću gdje mu je mjesto i koje su mu mogućnosti, čak i uz Koštuničinu podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pomalo u sjeni atmosfere koja je pratila jučerašnji prvi krug predsjedničkih izbora u Srbiji, prošlo je zatvoreno zasjedanje Evropskog dijela Međunarodne kontakt grupe za Kosovo, koje je minulog vikenda održano na brdu kod Kranja u Sloveniji. Pozivajući se na dobro obaviještene diplomatske izvore, slovenski mediji danas objavljuju mogući scenarij raspleta kosovske krize i definiranja odnosa Evropske unije i Srbije. U našu redakciju u Pragu više detalja o tome ima Vlado Azinović.
Među državama Evropske unije sve više prevladava stajalište Slovenije da je sa Srbijom potrebno što prije potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a uvjetovanje tog čina izručenjem Ratka Mladića, koje zastupa Nizozemska, sve je više izolirano, piše danas slovenska štampa. Neki komentatori, međutim, takvo stajalište ocjenjuju moralno upitnom političkom trgovinom s Beogradom, koji se nalazi pred drugim krugom predsjedničkih izbora, u kojem će se ogledati, kako navodi slovenska štampa, proevropski Boris Tadić i nacionalistički Tomislav Nikolić. Na stajalištu da Mladić pred potpisivanjem sporazuma mora biti u Hagu, trenutno insistira još samo Nizozemska, dok se ostale članice slažu s argumentacijom Dimitrija Rupela da je Hrvatska takav sporazum potpisala s Evropskom unijom 4 godine pred izručenje Ante Gotovine, te i s pregovorima započela prije nego li je Gotovina došao u Hag, piše Ljubljanski dnevnik, koji se poziva na svoje dobro obaviještene diplomatske izvore u prilogu u kojem analizira poruke zatvorenog sastanka Evropskog dijela kontaktne skupine za Kosovo, održanog u subotu na brdu kod Kranja. List navodi da je prepreka za proevropski razvoj Beograda u prvom redu srbijanski premijer Vojislav Koštunica s njegovim ultimatumom Evropskoj uniji da može birati između neovisnosti Kosova i približavanja Srbije Evropskoj uniji, koji je Rupel odmah nakon što je izrečen nazvao izokrenutom logikom, dok je premijer Janša izjavio da u Srbiji djeluju i političari umjereniji od Koštunice. Kako navodi dnevnik, upravo zbog Koštunice i predstojećeg drugog kruga izbora u Srbiji, Evropska unija će sve važne odluke o Kosovu donijeti u roku od 2 sedmice nakon održavanja drugog kruga izbora u Srbiji, odnosno, kako se precizira, između 4. i 18. februara. Vodeći slovenski list Delo dovodi u pitanje pragmatično stajalište Brisela u komentaru posvećenom situaciji nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Evropska poruka Srbiji je katastrofalna jer znači popuštanje državi koja štiti optužene ratne zločince i koja ne razumije evropski sistem vrijednosti, piše Delo u svom glavnom današnjem komentaru.
U 15:14 podsjećamo na vijesti dana. U drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji idu radikal Tomislav Nikolić i aktuelni predsjednik države demokrata Boris Tadić. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine prezentirala danas prijedloge za intenziviranje privrednog razvoja i stvaranje stabilnih uvjeta privređivanja. Predlažu uz ostalo i diferenciranu stopu PDV-a. Kako bi pomogla procesuiranju ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, vlada Norveške donirala 200.000 eura. Iz svijeta najmanje 20 osoba poginulo u nelegalnom rudniku uglja na sjeveru Kine. U autobusu koji se survao u klanac u indijskoj pokrajini Nasik poginulo najmanje 38 hodočasnika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije uz ostalo možete čuti. U našem fokusu maloljetnička delikvencija.
Mi već danas imamo tendenciju ne samo povećanja broja kriminalnih radnji, nego i povećanja, odnosno intenziviranja i unošenja sve brutalnijih sredstava i načina izvršenja.
Šta je osnovna ideja predstojećeg festivala Sarajevo, Sarajevska zima?
Ni Sarajevinu ili na stanici imat ćete te glumce sa maskama koji će sa laticama podsjetiti na djecu cvijeća kojoj pripada generacija koju će sad vidjeti potpuno drugom izdanju.
Danas je u Sarajevu potpisan ugovor o donaciji Norveške posebnom odjelu tužilaštva Bosne i Hercegovine za istrage zločina u Srebrenici, informiše Selma Boračić.
Vlada Kraljevine Norveške obezbijedila je 200.000 eura kako bi pomogla rad tužilaštva u istragama i procesuiranju ratnih zločina koji su se desili na području općine Srebrenica. Iako je prošlo 12 godina od završetka rata, pravda u Srebrenici još uvijek nije zadovoljena, ističe ambasador Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Jan Brat.
Ovo je bitno ne samo za žrtve, već i za njihove porodice. Također bitno je i za one ljude koji se terete za određene ratne zločine. Predmeti koji se njih tiču moraju na određeni i odgovarajući način da budu procesuirani i to mora da se uradi što prije.
Koliko će sredstva koja su dodijeljena pojačati istražne kapacitete tima za Srebrenicu, govori glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Marinko Jurčević.
Ova donacija pomoći će nam u jačanju istražnih kapaciteta za istrage koje se vode za ratne zločine koji su počinjeni na području Srebrenice. Ja smatram da je ovo dobar potez i da ćemo ovim novcima još taj tim proširiti i sa istražiteljima i sa stručnim suradnicima koji će dakle biti neposredno na terenu, prikupljati dokaze, uzimati izjave i surađivati sa svim agencijama za provođenje zakona, a sve u cilju prikupljanja dokaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine danas je prezentirala svoje prijedloge za intenziviranje privrednog razvoja i stvaranje stabilnih uvjeta privređivanja. Osnovne akcente prenosi Aida Đugum.
S obzirom na val poskupljenja u Bosni i Hercegovini kao i na loš poslovni ambijent, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa kantonalnim komorama predložila je set mjera kako bi se u ovom entitetu stvorili stabilni uslovi privređivanja. Dopredsjednik Privredne komore Federacije Jago Lazić kaže da je jedna od mjera uvođenja diferencirane stope poreza na dodanu vrijednost.
To znači da ova manja diferencirana stopa obuhvati osnovne prehrambene proizvode, izdavačku grafičku djelatnost, ortopedska pomagala, tulpada, invalidske proteze, kolica, očne proteze, dioptrijske naočale, kontaktne leće i slično, informatičku opremu, IKT opremu koja se koristi za potrebe obrazovanja u akademskoj zajednici, osnovne srednje škole, univerzitete itd.
Jedna od mjera koje su predložili predstavnici privrednih komora odnosi se na izmjenu carinskih propisa. To bi značilo ukidanje carina na uvoz sirovina i repromaterijala kao i uvođenje kvote i kontingenta kao instrument zaštite domaće proizvodnje.
Prilikom, recimo, prilikom posebno sezonskih kontingenata, kad kod nas u južnim dijelovima prispije paprika, paradajz ili nešto, već je na izdisaju u Španjolskoj, Portugalu i tako dalje. One imaju stimulativne mjere na izvoz toga. One najlošije klase se izvezu kod nas jer mu onomu proizvođaču isplati samo da uzme poticaje državne da je dao ovo besplatno. I on uništi i našu cijenu i našu proizvodnju, a mi nemamo u državi mehanizma zaštitne carne za ili carne za izravnanje u visini njihovih subvencija da mogli zaštititi domaću proizvodnju.
Dopredsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić istakao i potrebu donošenja okvirnog zakona kojim bi se utvrdile jednake stope direktnih poreza i to na plaće, na dohodak i na dobit, jer, na primjer, porez na plaće sada nije isti u cijeloj državi.
Do donošenja okvirnog zakona na nivou zemlje u Federaciji Bosne i Hercegovine primijeniti isti sistem osnovice za obračun i iste stope doprinosa na plaće kao i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, to znači Republika Srpska i Brčko distrikt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Narednih nekoliko minuta u našem fokusu maloljetnička delikvencija. Za početak najaktuelnije iz Čitluka, gdje su minulog vikenda u noći između subote i nedjelje u neredima koje su izazvali navijači Dinama iz Zagreba povrijeđene 24 osobe. Više pojedinosti potražila je Tina Jelin.
11 Dinamovih navijača privedeno je u noći između subote i nedjelje nakon masovne tučnjave u diskoteci Frotea kod Čitluka, gdje su Bad Blue Boysi nasrnuli na zaštitare, policiju i goste. Čak 24 osobe zatražile su liječničku pomoć, a u tučnjavi je oštećeno nekoliko desetaka automobila. U narušavanju javnog reda i mira ozlijeđena su i dvojica policajaca i četvorica zaštitara. Glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak.
I kao konačan epilog imamo, znači, uhićenih 11 osoba, od kojih su 3 osobe pod sumnjom da se izvršile kazneno djelo nasilničkog ponašanja, napada na ovlaštenu službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. Ostali su svi privedeni su u općinski sud Mostar u prekršajni odjel, izrečene su im kazne i oni su napustili područje naše županije nakon što su izmirili svoje obaveze po izrečenim kaznama.
Masovna tušnjava u Čitluku mogla biti spriječena da su angažirani policijski specijalci, što nije učinjeno jer MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek nema komesara policije koji je ovlašten angažirati specijalce. Tako je višemjesečno političko prepucavanje oko izbora komesara utjecalo i na bržu reakciju policije.
Znači, radno-pravni status je apsolutno neriješen, da ne govorim o ovom operativnom dijelu gdje je taj nedostatak komesara nama svakodnevno zagorčava život.
Incidente u Čitluku osudili su čelnici ove hercegovačke općine, dok je prvi čovjek Dinama Mirko Barišić u izjavi za novinare kratko naglasio.
Više me smeta to što su to navodno izazvali pridošli navijači iz Hrvatske. To nije u redu.
Nogometaši Dinama u Međugorju borave u sklopu zimskih priprema. Tokom vikenda su nastupili na međunarodnom turniru u Gabeli kod Čapljine, a zbog navijačkih nereda ostali susreti u Hercegovini su otkazani. Iz Čitluka za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Sličnog huliganstva među navijačima bilo je ne baš davno i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Zabrinjava također što nasilničko ponašanje mladih postaje sve učestalije i sve prisutnije i agresivnije. Naša Dženana Halimović pokušala je da sazna šta su uzroci i kako preduprijediti tu tendenciju.
Ljubica Đokić Spasojević u nedjelju navečer vraćala se kuće iz prodavnice u sarajevskom naselju Hrasno. Ispred lifta sačekala su je dvojica mladića, najvjerovatnije u namjeri da joj otmu novac. Kako ga nisu našli, 72-godišnju staricu su posuli ukradenim benzinom i zapalili. Starica je zadobila teške opekotine, potvrdila nam je Biljana Jandrić, glasnogovornica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Njoj je opečeno 20% ukupne površine, od toga je jedan dio opekotina trećeg stepena, znači izuzetno teške i duboke povrede. I kad njeno opšte stanje bude malo bolje, najvjerovatnije će se uraditi 2 operativna zahvata.
Monstruozan čin još je strašniji ako se u obzir uzme činjenica da su ga počinili maloljetnici. Bezosjećajnost i ekstremna brutalnost koja u posljednje vrijeme karakteriše krivična djela prenijela se i na mlade, kaže socijalni psiholog Ibrahim Prohić. Prohić vjeruje kako je zbog neadekvatne sankcije i reakcije društva realno očekivati i mnogo gore stanje.
Ne samo da možemo očekivati, nego mi već danas imamo tendenciju ne samo povećanja broja kriminalnih radnji, nego i povećanja, odnosno intenziviranja i unošenja sve brutalnijih sredstava i načina izvršenja. Društvena reakcija bi podrazumijevala bavljenje, istraživanje uzroka, promoviranjem i posticanjem zdravih modela življenja, zavi modela ponašanja, a to onda podrazumijeva potpuno drugačiju situaciju u čitavom društvu.
Tokom prošle godine, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, maloljetnici su počinili oko 700 krivičnih djela. Na više zastrašuje podatak da se u posljednje vrijeme dobna granica smanjuje, te sve mlađi dolaze u sukob sa zakonom. Zbog nepostojanja adekvatnih institucija izostaje i sankcija. Samir Suljagić, direktor disciplinskog centra za maloljetnike u Sarajevu, jednog od malobrojnih u Bosni i Hercegovini, kaže kako su prijestupnici itekako svjesni propusta države, te ga obilato koriste.
Oni u većini slučajeva ne čine teška krivična djela odmah. Dakle, u početku nije prvo krivično djelo jako teško. Međutim, kada izostane društvena reakcija, kada izostane djelovanje društva u tom pravcu, oni dobiju pogrešnu poruku, žargonski rečeno, shvate da im niko ništa ne može, nastavljaju sa činjenjem krivičnih djela i onda dođu u poziciju da počne jako teška krivična djela.
Bosna i Hercegovina ne primjenjuje strategiju o maloljetničkom prijestupništvu, iako je prije nekoliko mjeseci najavljeno njeno provođenje. Iako stručnjaci upozoravaju da ukoliko se agresivnost mladih ne sankcionira, takva ponašanja se indirektno potkrepljuju. Tako postoji opasnost da mladi svoje egzistencijalne ili socijalne probleme još u ranom djetinjstvu nauče rješavati silom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Studenti Farmaceutskog fakulteta u Tuzli organizirali su za danas raspravu o načinu ishrane građana Bosne i Hercegovine. Neke od zanimljivijih saznanja zabilježila je Maja Nikolić.
Cilj tribine tuzlanskih studenata bio je približiti raznolikost prehrane različitih zemalja i ljudi. Jelena Remetić, studentica i moderatorica tribine.
Naš je cilj da edukujemo ljude, znači da približimo različite prehrane. Ne znaju ljudi kako se hrane drugi narodi. Mi smo navikli na ovu našu prehranu, transmasne kiseline treba u svakom slučaju izbaciti iz prehrane, znači posebno ćevapi, sve te hamburgeri, pljeskavice, sve ono što sadrži ove kiseline koje su predobijene, znači kruta mast dobijena iz biljnih ulja, zato što one uzrokuju mnoge kardiovaskularne probleme.
Profesor Mithat Jašić, šef katedre na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, kazao je da kao rezultat opće globalizacije i ono što se stvara u razvijenom zapadu se vrlo brzo širi po cijeloj zemaljskoj kugli.
Veliki proizvođači hrane nude ono što oni proizvode tako da se mi globalno uklapamo u globalizaciju koja u principu nudi prilično nezdrav način prehrane. Marketing jako mnogo utiče na prehrambene stvaranje, prehrambene navika, pogotovo kod djece.
Građani smatraju da je brz način života doveo do nezdravog životnog stila.
Nema se baš vremena za kuhati nešto dobro, zdravo i kvalitetno, a nema se ni novaca za, ne znam, neke skupe i dobre restorane, pa obično to budu objekti brze prehrane, a to znači loša i nezdrava hrana.
Mislim da se previše hranimo brzom hranom u restoranima ili uopće negdje vani i da bismo trebali puno, puno više pozabaviti se tom pitanju da bismo zdravije živjeli.
Stvarno mislim da se ne hranimo zdravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pripreme za 24. Međunarodni festival Sarajevo-Sarajevska zima privode se kraju. Barikade bez granica 68. Novi vrli svijet počinju 7. februara i traju 21 dan. Više detalja Ivan Katavić.
Kao i svake godine svečano otvaranje Međunarodnog festivala Sarajevo-Sarajevska zima ponudit će Sarajevima nesvakidašnji spektakl. Ceremonija otvaranja bit će održana u prostoru željezničke stanice i kampusa univerziteta u Sarajevu. Direktor festivala Ibrahim Spahić.
Osnovna ideja festivala jeste, to su, kao što vidite, kao na Rambli, kao u Taksimu, kao u Parizu na ulicama, tako i u Sarajevu, ni Sredinu ili na stanici, imat ćete te glumce sa maskama koji će sa laticama podsjetiti na djecu cvijeća kojoj pripada generacija koju će sad vidjeti potpuno drugom izdanju. Za nekoliko minuta nakon ovoga performansa kojem će učestovati 8 različitih ansambala od profesora Ksevereva koji vodi 12 čela i koji izvodi specijalnu kompoziciju Brazilijanu za ovu priliku, do, rekao sam, dženovskog ansambla koji dolazi s sunčarima sa 5 kontinenta svijeta.
Partner ovogodišnjeg festivala je Univerzitet u Sarajevu. Studenti ovog univerziteta sudjelovat će u samoj realizaciji festivala kroz razne vidove aktivnosti. Članica parlamenta studenata je Ivana Kešić.
Barikade bez granica, poruka Sarajevske zime kulturne manifestacije našega grada. Zaista ja vjerujem da je zbog toga prepoznata važnost učestvovanja studenata u ovogodišnjoj kulturnoj manifestaciji, jer naši studenti su pokazali da ne poznaju granice kada je u pitanju njihova želja za obrazovanjem i kulturom.
Što se tiče samog programa festivala, do sada je stiglo preko 250 projekata iz 59 zemalja svijeta. Festival će otvoriti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić te član Europskog parlamenta Daniel Cohn-Bendit. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktualnije vijesti i Mariju Arnautović.
Radio Slobodna Europa, vijesti.
Kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić osvojio je 39,96% glasova u prvom krugu izbora za predsjednika Srbije, saopštila je Republička izborna komisija na osnovu 98,68% obrađenih rezultata sa biračkih mjesta. Drugi krug predsjedničkih izbora planiran je za 3. februar. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i član delegacije parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izabran je danas za potpredsjednika parlamentarne skupštine Vijeća Europe zajedno sa 24 potpredsjednika iz drugih zemalja članica. Novi predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Luis Maria de Puig izjavio je danas da Kosovo ne smatra presedanom i založio se za miroljubivo rješenje koje je u skladu sa međunarodnim pravom i prihvatljivo za obje strane. U Zagrebu nastavljeno suđenje Branimiru Glavašu i ostalima za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 91. i 92. godine. Od početka suđenja danas je prvi put da se Glavaš brani sa slobode. Veliki dio Gaze danas je bez električne energije. Izrael je onemogućio isporuku goriva za glavnu elektranu i zatvorio granične prijelaze kao odgovor na napade Hamasa. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.
U ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović, urednik i voditelj Šref Kor.